Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olen viigi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et ilm on no vahelduva eduga kord täis pilvi, laiapõhjalisi ja jätkusuutlike siis täis päikesepaisted läbi paistvat ja noh, samuti ilmselt jätkusuutliku. Olukord muidugi maa peal on natuke teissugune kui taevas, kuigi tegelikult ühed loodusseadused kehtivad kõikjal, kui just Riigikogu ei otsusta teisiti valitsuse tahtel ja Brüsseli pikakondise näpu soovitusel. Jah, elu läheb mühinal edasi. Ja loomulikult visatakse ette ka kirjatükke, mis meenutavad sündmusi vanemal ja uuemal ajal. Näiteks tuli niisugune kirjatükk, millest on juba kord juttu olnud, aga hea on meelde tuletada, et ostame poest kartul Poolast, redis küüslauk Hiinast, tomat maasikas Hispaaniast. Kas meie riigis ka midagi peale hindade kasvab, on küsimus. Tegelikult kasvab igasuguseid asju, väidetavalt kasvavad lapsed selleks, et ja milleks. Kui meie riigil ei ole konkreetset eesmärki, miks peaksid kasvama lapsed, siis on selge, et lapsed kasvavad selleks, et nende ees oleksid lahti kõik teed, noh ja vastavalt siis edasi. Lugesin hiljuti ilusat uudist sellest, et juba kooli lõpetamisel kukub kaela pangalaen ja nii tema läheb. Ühesõnaga, tuleviku õgimine on saanud nagu menüü põhi osaks, aga kuhu see edasi viib, tont seda teab. Tuli varahommikul ka üks asjalik küsimus, millele on väga raske vastata, kuigi jah, siin on vastus ka antud. Ainult üks küsimus. Kuidas saada pruuniks teiseks juuniks ja võtta samaks kuupäevaks kaalus alla 20 kilo? Ja juures on Eesti keskmise poliitiku vastus. Väga hea küsimus, ma tänan. Ega siin lihtsaid lahendusi ei ole. Eeskätt on see parlamendi erakondade vahelise kokkuleppe küsimus, mis eeldab mõnede ebapopulaarsete otsuste vastuvõtmist ja kiiret lahendamist. Püstitatud eesmärki ehk nii kiiresti saavutada ei olegi võimalik, kuid sellegi poolest peaksid erakonnad, eelkõige aga koalitsioon, tegema kõik enesest oleneva, et sellele eesmärgile kas või veidikenegi läheneda. Seniks soovin aga kõigile eestimaalastele rahulikku närvi ja tahtekindlust. Ühesõnaga vihastage ennast kõhnaks ja pruuniks. Ostke kallihinnalisi tablette, sööge pool aastat ainult neid ja enne te oletegi kõhnukene. Kui te muidugi juba üle kõhnunud ei ole ja kui teid juba unustatud ei ole. No ei ole midagi, suur suvi on ees, varsti on ka koolilaste laulu ja tantsupidu mina väe ja elu läheb kui võõbatud pall. Kuigi karjutakse ka kõva häälega, et tule taevas appi. Milleks siis? Üks kirjutaja ütleb siin, et pangad on päris lolliks läinud. 83-aastane pensionäär peab panka kohustuslikus korras teavitama oma tegevus valdkonnast. Ja antud on ka valiku võimalused. Põllumajandus, metsamajandus, kalandus, jahindus. Teise numbrial ehitus, kolmandal kaubandus, isikuteenindus, hulgi ja jaemüük, toitlustus. Neljas punkt on transport, veondus, laondus, infoside, postside ja telekommunikatsioon. Siin on muidugi huvitav elukas see postside, mis ma ütlesin niimoodi ühtemoodi, aga kui see on postsideline ühiskond näiteks, jah. Finants ja kindlustustegevus võivad ka muidugi 83-aastasele pensionärile kaela langeda, mille tulusid ta millegi pärast varjab või kui eestlane või muul viisil, aga ma ei hakka kõike ette lugema, kuigi siin on ka tööstus, energeetika, veemajandus, jäätme ja saaste käiklus. Kirjutaja ütleb, et kuna pensionär on teadlik arvuti olemasolust, kuigi käsitleda ei oska, ja vaatab palju televiisorit ja loeb ka ajakirjandust, siis otsustasin aidata ja teha valiku punkti number 8, infotehnoloogia kasuks. No pole midagi, varsti saavad kõik kirjad, et teatage otse kohe, millest te mõtlete ja miks. Kirjeldage kõiki üksikasju ja kogu rahvas leiab hõivet, millele ma ei hakka epiteete ette taha ega küljele ega kuhugi panema, sest tähne panustama peab ütlema, sest et küllab nad seal juba sisalduvad, ainult et asi ei ole nii läbinähtav, et ta korraga silma torkaks oma läbipaistvuses ja nii edasi. Vabaerakond annab ka teada huvitavatest sündmustest, mis panevad kratsima mõnikord koguni kukalt. Lugesin mina, et Vabaerakond pani Tallinna korruptsioonikonverentsil aluse MTÜ-le korruptsioonirradar. Ardo Ojasalu juhtimisel hakkab see uurima ja esile tooma kahtlaseid ja valgust kartvaid tehinguid ning teavitama oma avastustest õiguskaitseorganeid, ajakirjandust ja parlamenti. Laias laastus on seda vahelduva eduga tehtud ikka juba tükk aega. On ikka kirjutatud, on ikka räägitud ja on ikka saadud ka tagasi lükatud, on ikka saadud ka statuut, et seda autorit me ei avalda ja nii edasi. Miks peab see olema MTÜ? Kas selleks, et MTÜ-tajatele palka maksta või kui eestlane või muul viisil ei saa ma lisamata jätta? Vastus on antud ka. Radari mõte on eeskätt tegeleda ja esile tõsta nii nimetatud jokk-skeeme linna juhtimises, mis selgelt häirivad inimeste õigustunnet, aga mis ei pruugi iga kord käivitada politsei uurimist. Nüüd tekib küsimus juba, et kas see MTÜ on loodud kindla tähtajaga või juhul kui linnavõim läheb teise poliitilise üksuse, no näiteks Vabaerakonna kätte, siis MTÜ korruptsioonirradar jätkab aktiivselt oma tegutsemist ja teeb kõik selleks, et võt, milleks ta siis kõik võiks teha. Ma pean silmas seda radarit, korruptsiooni oma. Ja. Korruptsioonirradari esimene juht, nagu sa ei öeldud, on Riigikogu erakondade rahastamise järelvalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu. Ja siin on üks tsitaat ka Artur Talvikult. Vabaerakond soovib olla radari käivitaja, kuid loodame, et tulevikus tegutsevad nad iseseisvalt. No selleks, et saaks iseseisvalt tegutseda, selleks tuleb taotleda mida? Ja kas, no, kuidas või nii? Talvik ütleb ka, et MTÜ-le luuakse nõukogu ühiskonnas tunnustatud ekspertidest. Kes on ühiskonnas tunnustatud eksperdid, kui nende teoseid, nagu ma siin alguses ütlesin, ei avaldata juba ainuüksi nende nimede pärast? Kui, jah, ei taha siin praegu sügavamale minna, ma arvan, et võibolla seda teemat saab käsitleda tuleval nädalal Harri Raudverega. Ja muidugi siin on veel üks kummaline lause, et plaan on kujundada korruptsiooniradarist foorum, kuhu igaüks saab teada anda oma tähelepanekutest. No võiks ju vaadata, mis see foorum siis teoreetiliselt peaks olema. Kas see on kõigest postkast, kuhu saab surada anonüümkirju või mis? No tähelepanekud peavad olema muidugi kahtlastest tehingutest, omade soosimisest, juhtivate ametnike ja poliitikute ebaausast käitumisest. Nii et jah, nagu eelsoodumus selleks just luuakse, väga raske on hakata käivitama uut niisugust kummalist tuletatud või teise või koguni kolmanda astme repressiivorganit, millel peaks olema nagu õigus juhtida tähelepanu, kelle tähelepanu, nende tähelepanu, kes on tähelepanematud eelkõige, siis nagu ma aru saan, kaitsepolitseiamet. No mis siin veel on, tavaline politsei peaks tegelema rohkem krimiasjade või laberdamistega või millegi taolisega, jah. Aga muidu tore, jah, peasi, et nad ei joo ega laberda. Aga olukord ilmas läheb aina elegantsemaks ja väga paljud asjad on niisugused, et no kolgi kuda tahad, aga vaat pihta ei saa, mis see toimub. Alati võib ju öelda, et Leppa, sa oled nii negatiivne. Ei ole, näiteks ma ei ole ühtegi halba sõna öelnud meie elus oleva piimakarja kohta. No ei ole, sest ta on elus, ta on ilus, teda lüpstakse rohkem kui rahvastki ja ei ole häda midagi, asi liigub nii nagu tema peab liikuma. Aga kui mingisugune jama on, no ei saa ju alati võtta asja ka niimoodi, et noh, negatiivne tähendab vihka, tähendab kui on jama, tuleb ikka öelda ka, et on jama. Ja loomulikult ütlevad need, kes tahavad, et jama jätkuks, et miks sa oled nii negatiivne, naits oled või üleüldse. Ja, aga Eesti eriesindaja, peaesieriabe ja nii edasi, Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas esines kolmapäeval esimest korda Euroopa Parlamendi täiskogul kui tulevane eesistuja. Tutvustades Euroopa Liidu nõukogu seisukohti uuendatud ühtse arengupoliitika, vastupanuvõime kui Euroopa Liidu välispoliitika strateegilise prioriteedi, juudiviha vastase võitluse ja Euroopa põhiõiguste ameti eelarve osas. Ühesõnaga vastupanuvõime, juudiviha ja mingi ühtse arengupoliitika rahastamise küsimustes. Juudiviha on iseenesest niisugune termin, millega saab ajakirjanduses meedias kokku puutuda piisavalt tihti, kui aga tahtmist on. Ja siin tekib küsimus, aga miks on juudiviha? Kes on teinud juudiviha? Meil võiks olla ka Tšuktši viha või Eskimo viha, meil võiks olla ma ei tea kelle viha. Aga näe, prioriteet on juudiviha. Millest, miks ja veel läbi sajandite, sest tuletame meelde, mida on teinud hispaanlased või ükskõikes, kõik korraga riigist välja mõtaki. Miks siis, millest niisugune viha? Lähiajal avaldavad Euroopa Komisjon ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeoleku poliitika kõrge esindaja ühise teatise, mis käsitleb vastupanu võimet. Sulgudes on öeldud kerksust. Kerksust ma tean, aga vaat kerksust ma veel ei tea. Kuigi võib öelda, aga ma veel ei teadnud, sest ma eeldan kontekstiliselt, et vastupanu võime peakski olema nagu kerksus. aga kui me panustame kerksuse laiapõhjalisuse läbipaistvusse, mida me siis teeme? Ja kas keegi saab aru, kuhu konkreetselt me siis panustatava surume? Oma keskpunkti või ükskõik kuidas? Igal juhul vastupanu võime on Euroopa Liidu välistegevuse üks prioriteet, millest võiks nagu järeldada, et on ikka küll, kellele vastu panna ja Euroopa Liitu ikka, noh, antikerksustatakse kohe vingelt või. Juudivihast ja sallimatusest kõneledes nentis Maasikas, et erinevad uuringud, mitte ühesugused, vaid erinevad uuringud on näidanud sallimatuse kasvu ühiskonnas ja see tekitab muret. Sallimatuse kasv, nagu ma aru saan, on see seotud sellega, et juute järjest rohkem ei sallita. Miks siis? Huvitav, et noh, ma ei tea, toiduaineid sallitakse jookis, sallitakse üksteist ka enam vähem kui poliitikud teistmoodi ei pane paika, ka sallitakse ja nüüd korraga näitavad erinevad uuringud ühte tulemust. Sallimatus kasvab ühiskonnas ja just siis see juudi viha ka nagu ma aru saan. Ja siin on tsitaat siis, me peame tegelema sellega, et kasvatada lugupidamist üksteise vastu ning arusaamist, et inimesed ja kultuurid on erinevad. See paneb nüüd küll ohkama. Me ju teame, et no näiteks Putin on erinev ja me ei salli teda sellepärast, et ta on erinev, Putin peab olema ühesugune. No samas me teame, et kukub kokku ja on jõuetu ja nii edasi. Me saame aru, et see kultuur on erinev, mis on seal pool piiri, et seal ei ole nii meeletult palju, ma pean silmas ida suunda just lääne asju, mis siis ida inimesed peavad omaks võtma, et Moskva Kremli tornis on midagi, aga see midagi ei ole veel 12 ilusat säravat tähte nagu Euroliidu lipul. Kas me nüüd peaksime seda sallima või mitte sallima? Ma saan aru poliitikute käitumisest, et me oleme lausa kohustatud seda mitte sallima ja siis ennast kergendama või kerksendama selles suunas. Ei saa aru, mida see Maasikas õieti tahtis. Aga no küllab ta esitas seda, mida ta esitama pidi, õppis ilusti selgeks, ainult et kas sellel on mingisuguseid kokkupuute punkte ka tegeliku eluga siin meie matsikarjas või on see elitaarne projekt? No, kuidagi pidi ergastada matse, et nad käituksid teistmoodi siis meil siit ülevalt koos kõrgete esindajatega ilus vaadata, kuda nad siputavad seal või mis see siis nüüd õieti toimub. Aga fakt on see, et sallimatus ja juudiviha suurenevad ja küllap peab ka Euroopa Liidu ladvik hakkama ennast selle eest kerksendama või mis asja tegema. Ja eile sattusin väga ilusa lugemise peale. See on tõepoolest väärt seda, et see siin ette kanda. Ta on täis tähendamissõnu ja noh, niisugusi ülekantud momente. Seda tuleb mõista, sest lõppude lõpuks on ju alati võimalik üksiku pealt minna üldise pealt üksiku peale, sest kui üldiselt on nii, siis üksikul võib olla valus, sest see, et üldiselt on nii, on üldiselt kõrgemal pool paika pandud, aga võt see üksik seal all, ta on juba nimetus üksik, on kuidagi niisugune, et natukene hale hakkab nagu. Aga Tõnu Runnel pani kirja, pealkirja Sinu linn Ja siis hakkas seda kirjeldama. Et ma siin rääkisin tasakene ka üksikust ja üldisest, siis tõenäoliselt me võime leida selles loos tunnusjooni sellega, mis toimub sul kodus, sellega, mis toimub riigis ehk siis Toompea ja noh, selle teise suhetes Euroopa Liidus põhja poolkeral ja enamgi veel ja ma ei tee nalja, kuigi ma ei ütle seda läbi määgimise ilmaliku surnuvat ja häälega. Aga Tõnu Runnel kirjutab, on soe kevad, inimesed liiguvad õue. Võtad isegi toolid ja laua, süütad grilli ja valmistad käputäie kolleegidega oma stuudio ees linnaplatsi äärel einet. Sume õhtu hakkab laskuma, inimesed jalutavad mööda ja soovivad head isu. Nüüd on inglisekeelne lause, mis tähendab eesti keeles, et uskumatu, mis nüüd edasi tuleb. Või siiski. Oled sama lavastust mänginud juba aastaid, 4-5 korda hooaja jooksul. Tead täpselt, mis kohe juhtuma hakkab. Paned mõttes stopperi käima ja sealt ta tulebki. Ühest või teisest, kõrval paiknevast linnavalitsuse majast, kargab välja avalike huvide kuritarvitamist haistev teenistuja ja käseb ürituse kohe kokku pakkida. Mida te siin enda arvates teete? See on linna territoorium. Avaliku ürituse korraldamise luba on. Kõik peab meiega kooskõlastatud olema, ei miski ei tohi suitseda, kõnniteed ei tohi kasutada, tähendab tooli ei tohi kõnniteel kasutada, kõnniteel, Ja no mina loen juba sellest esimesest stseenist välja, et siin on tegemist olukorraga, mida päris täpselt ei ole nagu reguleeritud ja mida tegelikult päris täpselt ei tohikski reguleerida, sest muidu peaks reguleerima sedagi, kumma jalaga tohib astuda kõnniteele, kui väljuda välisuksest ja kui tulla sõiduteelt, kas kehtib sama reegel või peab vahetama jalga. See on siukene peenhäälestus, mis võimaldab laialt trahvida rikkujaid, sõltumata sellest, kas nad teavad seda või nad ei tea seda. Esimese hooga võib muidugi tunduda seegi, et keegi linnaväljaku ääres paneb oma grillikese püsti ja tunneb end kuradi hästi. Teisest küljest, noh, niisuguse sünniaastaga kutid nagu mina, peaksin mäletama kõiki neid asju, mis kunagi olid keelatud, aga mitte seadusega, vaid sellega, et tuli miilits ja ütles не положено, mis võiks eesti keeli tähendada, et ei ole nagu ette nähtud või nii ei pea tegema, mitte nii ei tohi teha. Vaid nii, noh, ei ole ette nähtud, et inimesed käiksid kusjuures, kus ei ole ette nähtud, kurat teab. Miks ta seda ütleb? Sellepärast, et kurat teab. Äkki ülemus tuleb ja ütleb, et mida sa jõllad, vaata, mis seal tehakse, lahenda olukord otse kohe ja tõmbab ise uttu, sest tema ka ei tea, kuidas olukorda lahendada, kui inimene käitub nagu inimene. Ei joo, ei laaberda, ei lase vastu seina ega üleüldse, lihtsalt sussitab, on kamraadid väljas, suhtlevad. Võibolla otsivad suhtlust mööda käijatega, kes naeratavad, ütlevad head isu, üks samm veel ja võibolla pakutakse kellelegi tükikene liha, mitte ei müüda, vaid pakutakse, selleks, et hea inimesega natukene juttu rääkida. Ja siis tuleb keegi, kes ütleb eesti keeli, не положено, kõnni tee, mida te teete? Me võime kohandada siin veeseadust näiteks või liiklusseadust või kurat teab, mis seadust, mis kuskil on vastu võetud ja kui otse ei ole niimoodi öeldud, siis me kohaldame lähemat enam vähem samamoodi välja nägevat seadust teie olukorra kohta ja te saate nii, et tolmab. Kellele see kasulik on? Ainult sellele, kes suudab veel inimese ära hirmutada. Miks ta seda teeb? Sellepärast, et ta kardab, et kui ta ei torma välja inimest hirmutama, siis tuleb tema ülemus ja ütleb, mis asja sa teed? Kas sa tahad siin edasi töötada või tahad lennata, kus see ja teine? Muidugi ta ei taha lennata, kus see ja teine. Ja hirmu pärast jääb uskuma, et see, kes talle niimoodi ütleb, võibki ta lennutada, kus see ja teine. Aga ega ei või ka, sest see on mõnes mõttes nagu ressursi hävitamine. Sa võtad tööle järgmise, äkki see teeb samamoodi, ring aheneb, võibolla tuleb minema lüüa 10, 20, 50 inimest ja siis jääbki ainult üks, kes kärgib ja paugub, nagu oleks seal samuses või kuskil seal lähedal. Aga Tõnu Runnel jätkab. Võtad klaasist aegluubis lonksu kahtlast vedelikku. Alkohol on avalikus ruumis keelatud, sest Eesti rahvas ei läbinud ühiskondliku kultuuri eksamit. Põhimõtteliselt võib öelda, et ühiskond ei läbinud ühiskondliku eksamit, mille tingimused kehtestasid need, kes arvavad, et ühiskond peab käituma nii, nagu nemad tahavad. Ja tehniliselt võiksin ju muidugi viidata ka Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimisele, millele on tähelepanu juhitud meie põhiseaduse üldiselt mitte kehtiva põhiseaduse preambulis, mida on väga raske likvideerida, sest see on ikka loomuõigusega seotud ja ka inimõigusega ja kohustusega olla inimene, kes säilitab oma rahvust, keelt ja kultuuri. See on kohustus. Pole midagi parata, sest me ei saa segada kokku kõiki värve, lõhnu ja muud ja öelda, et issand kui ilus. Võtad ühe lonksu veel, sest see virre on legaliseeritud jookide nimekirjas. Tõstad pilgu purskaevu suunas ja vaatad, kuidas 20 kahtlaselt riietatud alaealist 11 veega pritsivad. Tuti päev. Kas neil luba on? Vaatad teises suunas. 3 inimest ületavad raeplatsi, kohvid käes. Avalikus kohas joomine ja veel pirukad käes. Illegaalne söömine. Keegi räägib taamal kellegagi juttu. What the fuck? See on muidugi lühendine antud, aga ma ei taha mikrofoni täis tätistada seda niimoodi otse hääldades. Kas see on üldse kooskõlastatud? Kes lubas linna territooriumil rääkida? Küsid neid küsimusi ise endalt. Sest tead, et sellel iroonilisel vestlusel linna ärritunud omanikuga ei ole mõtet. Pakud talle vorsti ja küsid, kuidas muidu elus asjad lähevad, kas suveks plaanid tehtud, kuidas puhkus läks, keda sügisel vali, miks on taevas tähed. Sisulist vastust pole ju tema karglemisele võimalik anda. See on sinu linn. Sa võid olla, kus sa tahad ja teha, mida tahad. Lasteaia võim siin ei kehti. Sulle ei ole ülemust. Sa ei kasuta ruumi ametnike armust. Sa ei pea õigusnormide poole pöörduma ega juurat õppima, et enda õigust ära tunda. Sa tajud piire, adud, mis vahe on tarvitamisel ja kuritarvitamisel. Oskad käituda, ühiste asjade eest hoolt kanda, teistele ruumi jätta. Vaat siin ongi see probleem, et olen korduvalt öelnud, et inimese intelligentsust mõõdetakse sellega, kui palju ta ruumi võtab. Ja inimesed ei taju seda. Just kui nad liiguvad punktist A, punkti B, kuskil on või nii edasi. No minu pärast kas või kärudega poes, nad ei kujuta ette, et kui nad välja sirutavad oma käru ja ise ka oksad laiali ajavad 2,5 meetrit ruumi kaubariiuli ees blokeerivad, siis seda on natuke palju ja oma 2 pisikest purgikest igisevad titte või... Ma ei tea, minu pärast käekotti ei ole mõte, et suure käruga sõidutada. Või see on selleks, et näidata, et mina tulen, hoidke eemale. Jah, kui on tõesti palju osta, siis jah. Aga no ei saa igal pool laiutada, ei saa igal pool unustada, kui suur sa tegelikult oled. No näiteks, minu pärast kas või siin Nõmme keskel on ju... Ka pood, kus riiuli vahed lähevad nagu aina kitsamaks, võibolla viimasel ajal ei lähe ka, igal juhul seal tuleb manööverdada ja siis võib juhtuda, et tahaks nagu siseneda müügisaali, aga keegi on vedanud end just sinna värava kõige kitsama koha peale ja jääb nüüd seisma, jääb silmad suureks issand jummal, kas ma olen marsile sattunud ja seisab ja seisab. Ja tuigub ja tuigub. Võibolla tal on väga hea olla, aga selles seisundis võiks olla siiski juba teises kohas või umbes nii. Või peaks tegema eraldi jooksurajad või võibolla peaks tõesti hakkama tegelema sellega, et kehtestama siukeste poodide jaoks, kus kärud on liiklus eeskirja. Mingid juhendid üles panema, no ma ei usu küll iial, et keegi neid loeb. Võibolla peaks... Ma ei tea, lasteaeda või algklassidesse viima kursuse sisse, kuidas käruga kakerdada, eriti kui kärus on jahedamal ajal sinu kinnas või soemal ajal sinu päikese prillid. Mida peab just nimelt käruga kaitsema, sest mine isa hane tea ja selge on see, et kui mina lähen poodi, siis on ümber ainult isa hane. Mõte see lause hetkel on ka kohaldatav, aga samas kui ausalt õiglaselt läbipaistvalt laiapõhjaliselt, see on ise küsimus. Aga Tõnu Runnel kirjutab oma teoses, et ainus, kes saab sekkuda, kui midagi valesti on, on politsei. Ja on väga ebatõenäoline, et nad sõbralike viisakaid linna nautijaid tuleksid laiali peksma. Isegi kui nad leiavad ühe protokollilise eksimuse, näiteks vale firma jook liiga magus jäätis, kas suhkrumaks on makstud, mulle ei meeldi teie alalõug, siis ei saa nad ülejäänud tegevusi lõpetada, keelata, takistada. Murelikud mundrid juba kõndisid eelmistel aastatel mööda ja jõudsid sama kerkekaardlikud tupikusse. Politseiametnike lõppotsus. Tõstke palun grill majast natuke veel eemale, kas või rohkem ruumi võttes, kui te tõesti peate elama. Sama õhtu, sama linn, 700 ratturit valgus tänavaile. Vaatasid oma linna, mõõtsid asfalti, tundsid kevad tuult oma põskedel, nautisid koosolemist, liikumist, hoidsid fucking haigekassa eelarvet kokku, kui eelnimetatud väärtused on sulle arusaamatud. Mõnel ristmikul jäid autod mitmeks minutiks ootama. Vihased kodanikud autoroolis võitlesid sõdariga. Haigekassa eelarve oli selleks valmis. Kodus oleks naabri viltu pargitud auto või telekast vaadatud päevauudised nagu nii infarkti esile kutsunud. Linnaametnikud aga ei olnud valmis. Järgmisel tööpäeval oma postkastis korralike kodanike komitee raevukat kirja lugedes tabas neid ehmatus. Nende territooriumil on toimunud ise tegevus. Jah, korraldajad olid politseid rattasõidust teavitanud, avalik koosolek nagu ronkeik või meeleavaldus, aga linnalt jalgrattaga sõitmiseks luba, avalik üritus, mis sulgeb avaliku ruumi, ei küsitud. See luba ei ole nende anda. See ei ole linna südant ümbervormistavad hansapäevad. Tänavate tarastamist nõudev maraton või linnaruumi totaalselt okupeeriv Anne Veski kontsert. Kuidas on siis võimalik, et inimesed ilma luba küsimata ikkagi rattaselga istusid? Ametnik tahab kontrolli, korda ja seda saaks ta ka avaliku ürituse loa taotlemist nõudes saavutada. Kui koosolekul ja rattaga sõites on igaüks enda eest ise vastutav, siis avaliku ürituse puhul saaks enne loa andmist esitada nõudmisi. Kelle pea lendab, kui keegi kukub ja saab kriimu? Kellel pitsitada näppe, kui herra Räibert Annelinnast kirjutab, et rattakellade kõlisemine teda väga-väga häiris? Kus on esmaabi brigaad? Mitu liitrit joodi neil kaasas on? Sellise barjääri korral seda finantstulude ja kuludeta üritust ei toimuks. Ja me oleksime selle võrra vaesemad. Selle koha peal ütleksin vahele, et istusin Kopenhaagenis ja ilmselt sõin hommikust, kui akna tagant hakkas, see võis pühapäev olla või laupäev, ilmselt pühapäev siiski, hakkas mööda voolama jalgratturite kolonn. Olin just kohvid värgid ära tellinud, no need toodi ka, sõin midagi veel. Jalgratturid ikka sõitsid ja juba siis ma mõtlesin, et tegelikult linnavõimud peaksid küsima, et aga kas te nädala sees juba piisavalt sõita ei saa? Aga küllap see oli siis mingisuguse kummalise ühtsustunde väljendus. Miks nad sõitsid kõik koos, tihedalt võiks öelda no kõrg tasemel. Igaüks võttis ruumi täpselt nii palju kui vaja, aga see ei olnud mitte sõjaväeline kord, vaid loodusliku korrastatuse ilming. Keegi ei põrganud kellegagi kokku. Keegi ei öelnud, et mul on õigus siit nüüd diagonaalis läbi sõita, sest keegi ei tohi mind keelata. No ja muud niisugust jama sõideti. Näod olid, igal juhul mitte kurvad, mitte masendunud, mitte ükskõiksed, vaid see ei olnud ka rõõm, vaid see oli niisugune ühte kuuluvus. Vaadati üksteisele otsa, hõigati midagi, mindi siukese ühtlase vooluna kuhugi, keerati just seal kohviku eeskenast ümber nurga. See oli piisavalt Tivoli lähedal see koht ka. Väga vahva ja siukene mõistliku hinnaga iseseisev ööbimisplats suure aatriumiga või kuidas seda nimetada. Ja meil siis, jah, on nagu on. Õnneks on need niisugused tuurdööd, loodusjõud, mida purki tagasi enam ei aja. utilitaarselt oleks linnal kasulik hoopis eestvedajatega seljad kokku panna, kiita linnas elamine heaks, saata linnajuhid koos teistega väntama. Jah, nad väntavad, aga nii palju kui ma mäletan, Tallinnas on linnajuhtide väntamine toimunud. Võin eksida ka üks kord kindlasti, võibolla koguni kaks korda. Ja siis sõideti kuhugi selleks, et näidata, kuidas sõidetakse kuhugi midagi vaatama ja millelegi hinnangut andma. Vähemalt mul jäi niisugune mulje. Ja jääb mul ka mulje, et kui inimene on saanud teatud ameti kohale, ma siin kirjeldasin seda ametniku rumalat olukorda, kes peab, noh, ühest küljest, ta võib isegi põhjuse unustada, miks ta seda teeb. Aga ta kannab seda ju alateadvuses kaasas, et kui ma praegu ei lähe ja ei sekku, siis sekkutakse mulle. Ja ongi kõik. Ja vaat kui keegi saab kuhugi ametipostile, selle üle peaks ta tegelikult mõtteid mõlgutama juba varem, mitte et noh, linnaelu on niisugune, naasugune jõle ja kole ja paha ja siit ei tule midagi ja linnavõim tuleb maha võtta ja nagu ma olen siin paar korda juba öelnud, Jürgen Ligi ütleb, et valitsus tuleb ka maha võtta. Aga kulla inimesed oma võimuvõitlustega te olete loonud ju tingimused selleks, et kõik tahavad kõiki maha võtta, mitte keegi ei taha astuda edasi, kõiki tahetakse sundida astuma tagasi. Luuakse valimisliite ja erakondi, millel on üks ühine nimetaja. Oot, te lollid ei saa hakkama, ma tulen, teen ise ära. Kui mina saan valitsejaks, siis... Ja vaat, mis siis? Niisugusi dekoratiivseid nähtusi on karjade kaupa. Ja kõige kuradim on see, et ollakse kogu aeg millegi vastu. Aga samas tuleks võtta vastutusele, tuleks mitte lasta tagasi astuda, vaid öelda, et söö ise oma see samune ära, mis sa siia oled teinud. Ja kiiresti tähtajad on sellised, kui toime ei tule vangi. Või no, lõpud lõpuks võib kasutada ka jokskeemia. Anda ta üle mõnele teisele sõbralikule riigile, kus kehtib surmanuhtlus või näiteks huvitavamad tingimused, vanglatingimustes muidugi ühiskondlikult kasuliku töö tegemiseks. Miks me laseme neid ära minna pärast seda, kui on keeratud kokku niisugune jama, mida järeltulija kindlasti süüa ei mõista, sest ta ei tea, kuda pärgli moodi. See võimalik on, kelle nime selles skeemis ei ole nimetatud, mis kanalite kaudu kanditi välja röögatud summad, sest kõigil on ju õigus. Meie sõlmisime lepingu, et linn või riik või omavalitsus või ma ei tea, mis asi ostab minult 2 doosi tikku 2 miljoni euroga. See on juriidiliselt korrektne leping, see on kinnitatud allkirju, muidugi ei ole, on asetäitjate allkirjad või umbes niimoodi, aga see leping ju kehtib. Demokraatlikus ühiskonnas on iga ühel, kas või valla, linna, omavalitsuse, riigi, ma ei tea, mille juhil olla idioot, eks ole. Ta tohib. Keegi ei tohi teda takistada. Lihtsalt meie juhid on eri vajadustega ja neid vajadusi tuleb terve rahvaga rahuldada. Nii et see samune kärsab. Aga Tõnu Runnel lõpetab oma filosoofilise traktaadi siis lausetega, et autod panevad tänavaid kinni 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas. Aastas paar korda mõneks minutiks reegleid rikkudes kellelgi oodata lasta ei murra tervet organismi. Tuletõrje rikub ka reegleid. Võta siis jalgrattureid nagu haigekassa tõrjet. Ja see on tõesti sinu linn. Sa võid teha, mis tahad, olla, kus tahad. ent sa ei saa midagi teha jõupositsioonilt. Hea naaber, sa oled võrdne võrdsete seas. Ole ametnik, autojuht või Piragovi jota, mitte mingit vahet pole. Vea oma vokk või grill välja või ära vea, vaba maa igal juhul. Tule järgmine kord rahu piibuga. Pumerang võib sind ennast tabada. Ja selles on Tõnu Runnelil raudselt õigus. Ainult veel ei taheta tunnistada, et pumerang on juba liiga lähedal. Ei saa kõike reguleerida, ei saa kõike teha paberi peal oma kabinetis. Aga just seda tahavad ka need, kes praegu koonduvad selleks, et oot, te lollid ei saa hakkama. Ma tulen, teen ise ära, ma näitan, kuidas seda tehakse. Ja ta jätab ütlemata, et ja kui peese läheb, siis ma astun tagasi, mul on selleks õigus. Aga ma olen palju parema tuleviku endale kindlustanud isegi, kui ma tagasi astun. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Ramadan 1438 või 1. juuni 2017, ehk siis 7. Sivan 5777 või 1. Leedogu 10230 või Juliuse päev number 2457906 ja väidetavad mongolid hõivasid 1215. aastal Pekingi. Võibolla see oli ka siukene kultuuriline rikastamine, samas ei ole ju teada, kes need mongolid õieti olid, mis nad olid, millal see Mongooliagi loodi vist möödunud sajandi 30. ja ei tea siia maani keegi, noh, teile praegu juba mõned usuvad, et neil olid suured väejuhid ja suured vallutused, aga on nagu on, heakene küll. Midagi natukene selgemat. 1578. aasta ja Ivo Schenkenberg põletas tema maha Tartu eeslinna Vene agulid ja läks tagasi Tallinna. Kõik. Siukene sanitaarsalk, ma ei tea, oligi see eesmärk või mis. 1867. Aleksander Teine kehtestas oma määrusega Baltimaade kroonu asutustes vene keele kohustuslikuks. Ja vähehaaval algas venestamine. Mis siis enne oli? Oli siis enne nagu puhas Eestimaa ja algas vene sissetung või mis keelt siin siis õieti räägiti? Vaat see on ka muidugi üks niisugune omaette probleem, et kui vaadata igasuguseid okkupatsioone ja värke, siis kas või läbi Eesti ajaloo tundub, et see küsimus on segane, sest kui taanlased lõid välja rootslased ja venelased lõid välja taanlased ja sakslased lõid välja venelased ja mis siis õieti toimus? Kas see oli nagu järjekordne okkupatsioon või oli see suurte riikide omavaheline kaklus meie ajaloolisel asualal? Kui viimane, siis me peaksime oma, noh, kujundlikult öeldes jalgpalliväljaku eest ka renti küsima. Teie tahtsite siia tulla kaklema, no makske selle eest, aga öelge ette, mis piiridesse kaklete, paneme reeglid paika ja rahu maa peal. Elektriline hääletusmasin. See sama, mida praegu tahetakse edasi arendada ja mille saladusi meile ei reedeta. Selle esimese mudeli tegi valmis keegi Thomas Alva Edison. Juba aastal 1869. Mis see täpselt oli? Ütlen ausalt, oleksin võinud vaadata, aga siis võibolla ma ei oleks päriselt seda meie IT-riigi imega võrrelnudki, aga jah, elektriline hääletusmasin patenteeriti täna 1869. 1957. Asutati Eesti vabadusvõitlejate ühing Argentiinas. Esimeheks valiti Gert Pernbaum. Tea, mis sest ühingus saanud on. Kui ta alles on, siis võiks sellest järeldada ühte. Kui ta likvideeriti, võiks järeldada teist. Kui ta lihtsalt välja suri, siis kolmandat. No suri igal juhul 1960. aastal just nimelt täna Paula Hitler. Adolf Hitleri õde ja noh, eks nende suhted olid niisugused, nagu nemad olid. Sellest on natuke Kubitschek kirjutanud oma meenutuste raamatus, kus ta käsitleb Adolf Hitleri kui oma lapsepõlve sõpra ja lõppfaasis siis ei saagi aru, miks ameeriklased, kes teda pärast sõda üle kuulasid, arvasid, et ta oleks võinud 14-15 aastaselt oma sõbra ära tappa. No lihtsalt. Te olite selle koletise kõrval ja te ei tapnud teda ära. Kubitschek ütleb, et no aga ta oli ju mu sõber. Ei no aga miks te teda ära ei tapnud? See on piisavalt siuke musta huumoriga stseen selles teoses. Seda, kes ei viitsi lugeda, see võib otsida Nõmme Raadio meediapangast välja ja kuulata. Aga Paula Hitler kirjutas ühe kirjatüki ka, mida ma olen tema surmapäevadel ikka siin ette lugenud, millel on oma ette mõte ja mis, kui sa oled aastaja, kui jälle olnud uudiste suppi sees ja nagu ma siin möödunud reedel ütlesin, et kui vanasti määrisid uudised lihtsalt ainult prilliklaasid ära, kui neid palju lugeda, siis nüüd hakkab neid ette lugedes või nendest rääkides sihuke tunne, nagu see Augeia see tallide uhtumisvesi voolaks läbi suu. Ei ole midagi parata, no mis ma siin hakkan valetama, et midagi nii hõrku pole ma ammu mekkinud kui... Aga Paula Hitler kirjutas, inimese õena, kes ohverdas end Saksama eest, kirjutan selle kirja pärast teist maailmasõda ja üsna lühidalt. Härrased, ärge unustage, et veel kaua pärast seda, kui teie nimed on unustatud ja teie kehad põrmuks muutunud, särab endiselt üle kõige Adolf Hitleri nimi. Teda pidevalt mustates ei õnnestu teil seda nime hävitada. Oma rammusete tindiste sõrmedega ei jõua te seda surnuks kägistada ega kustutada sadades tuhandetes südametest, sest te olete selleks liiga tühised. Kogu tema armastus kuulus Saksamaale. Kogu tema võitlus oli pühendatud Saksamaale. Igakord, kui ta sügavalt mõttesse langes, mõtles ta Saksamaa hüvangule. Kui ta võitles au ja kuulsuse nimel, siis olid need Saksamaa au ja kuulsus. Ja kui talle ei jäänud selle silmas enam muud kui oma elu, siis ohverdas ta selle Saksamaa eest. Kas teie oleksite suuteline ohverdama oma elu Saksamaa eest? Mõeldes Saksamaa peale, ei mõtle te vastutusest, vaid oma heast elust, võimust, isiklikust rikkusest, lõbust ja õgimisest. Arvestage, härrased, et juhi mõtete siirusest ja tema tegude puhtusest piisab, et kindlustada talle surematus. Et tema fanaatilist võitlust Saksamaa eest ei pärjatud võiduga nagu näiteks Cromwelli võitu Inglismaal, oli tingitud ilmselt kivinenud mõtteviisist. Vaatamata oma kalduvusele, edevusele, kadedusele, julmusele ja halastamatusele, ei unusta inglased kunagi, et nad on inglased. Riigi truudus on neil veres, kuid sakslastel on nendes püüdlustes esmatähtis iga muu siht peale Saksamaa. Teid, teie pisikeste hingekestega, ei liiguta üldsegi tõsiasi, et muudate rahvuse varemeteks. Teie peamiseks sihiks pole kunagi olnud üldised hüved isiklike hüvede ees, ikka vastupidi. Kas te tõesti arvate, et oma niisuguse elu eesmärgiga te suudate takistada suure inimese surematust? See, millest ma kirjutasin sõjajärgsetel aastatel, toimub praegu 1957. aastal ja kinnitab minu veendumuste õigsust. Paula Hitler. Jah, ma tean, et ainuüksi Hitleri nime mainimine kutsub nii mõneski esile krambid, silmade pööritamise, näovärvi muutuse ja kõike muud. Hea küll, kiruge, aga see nimi jääb alles. Mida ta tegi? Eriti kui mõelda praegu selle lõigu peale, kus räägitakse inglastest, kes kunagi ei unusta, et nad on inglased. Ja keda mõnes mõttes selle Brexitiga võib käsitleda ka kui avangardi, kes piisavalt kaua vales suunas marssinult ütleb kõik, aitab, lähme koju. Siin selles samas Paula Hitleri kirjas on ju kaudselt seegi, millest ma mõni hetk tagasi rääkisin. Kas ametnik, kes tuleb ja teeb selle märkuse sellepärast, et see on tõesti nii vastuolus hea kasvatuse printsiipidega või teeb ta selle sellepärast, et aga kui mind äkki minema lüüakse, ta väriseb oma koha, oma heaolu, oma sissetuleku pärast ja kuradile see riik ja rahvas, mina saan palka, mina tahan, et no ma ei tea, on siin ju näidatud ka, kui paljude vene kõrgtaseme tegijate lapsed õpivad välismaal ja ei tea, kas valdavadki vene keelt. See näitab muidugi veel kõigele lisaks seda, kuidas on kõik võimalikud ladvikud läbi põimunud. Neil ei ole piire. Raha ei tunne ju piire. Raha on lihtsalt raha. Aga igal juhul 1971. aastal algas Lahemaa rahvuspargi rajamine. Süüria väed tungisid Liibanoni 1976. Nad siis hõivasid kõik kristlaste ja moslemite positsioonid, põrutasid edasi Beiruti poole ja mida nad tegid, püüdsid peatada 14 kuud kestnud kodusõda. 1996. aastal tõusis elektrienergia kilovattunni hind kodutarbijatele 45 krooni sendile. Ega see on ka muidugi niimoodi, et võib öelda, et oh näed, siis oli niimoodi, siis oli naamoodi. Siin on mitu muutujat ja kõige tähtsam muutuja on raha ostujõu muutumine. 2007. asutati Eesti rahvusringhääling. 2011. Venemaal avalikustati Moskvas punasel väljakul asuvas muuseumist esimest korda tõendid Vladimir Ilitš Uljanovi ehk siis Lenini juudi päritolust. Põrgu värk praegu tuli mul pähe, et tegelikult Euroopa Liit mõistab ju niisugust juudi viha hukka, kui siin nõutakse, et Lenin minema mausoleumist, matkida kuhugi maha, tema pärand on jõle, mõrtsukas ja nii edasi. Ei ole, siin tuleb vaadata nüüd see Lenini positsioon ka ikka ümber ja võibolla me jõuame niimoodi ka marksi ja marksismi avaliku ülistamise juurde. Tõsiselt võttes siis, mida see Marks muud tegi? Ta järeldas toimuvast ja ega ta ei kirjutanud käskusid, kuidas tuleb teha. Ta lihtsalt järeldas. Seal selles Lenini muuseumis siis oli ka Vladimir Lenini õe Anna kiri Jossif Stalinile ja selles kirjas 1932. aastast teatab Anna oma juudist vanaisast ja palub Stalinil lõpetada juutide tagakiusamine, kuigi vanaisa oli selle aja peale vist juba surnud. Stalin ei teinud väljagi ja juutide represseerimine jätkus. 2016. aasta Iisraeli parlament kiitis heaks maru rahvusliku Avigdor Liebermani saamise kaitseministriks. Lieberman lubas karme meetmeid Palestiina terroristide vastu ja päris mitmed olla arvanud, et Iisrael saab nüüd vaata, et kõige parempoolsema valitsuse, ehk siis paremaks enam minna ei saa või paremale enam minna ei saa, või teab, kuidas seda ütlema peab. Tuleks nüüd korraks veel välismaa juurde ka, kuigi see välismaa näiks olevat hoopis suur kodumaa, aga noh, teises nurgas on niisugune kena koht nagu Hispaania, aga mitte, et meie läheme Hispaaniasse, vaid Hispaania tegelane käis siin. See oli nüüd siis teisipäeval Esteban González Pons ja tema kutsus Eesti valitsust üles olema vastu Kataloonia iseseisvuspüüdlustele. Eestlase muidugi on kõikide iseseisvuspüüdlustele vastu, sellepärast, et kui juba ülejäänud on nende iseseisvuspüüdluste poolt olnud ja Island koguni, Islandist üldse ei sobi rääkida, esimesena tunnustanud Eesti iseseisvust või umbes niimoodi, siis aitab küll, iseseisvusega on tegeletud ja mis me siin vana asja meelde tuletame ja teistele laiendame, nii et jah. Muidugi Eesti välisministeriumi pressi esindaja ütles, et see küsimus ei puutu kuidagi Eesti lähenevasse eesistumisse Euroopa Liidus. No, Tallinna trammiliiklusse see ka ei puutu, aga kas seda peab nüüd rõhutama? Marian Sotkov ütles igal juhul eile BNS-ile umbes sihukese lause, et Hispaania on demokraatlik õigusriik. Mis tõttu pole kahtlust, et kõik riigi sisepoliitilised vaidlused leiavad demokraatliku lahenduse? Eesti ei pea kohaseks ega õigeks sekkuda teiste liikmesriikide siseasjadesse. Selle lausega võiks muidugi, õigemini sellele lausele tuginedes, võiks muidugi hakata esitama küsimusi. Natuke teiste olukordades suhtes, et kui Eesti ei pea õigeks sekkuda teiste liikmesriikide siseasjadesse, isegi näiteks kui teised liikmesriigid nagu osaliselt paluvad või osaliselt ei palu, sest kui näiteks noh, Kataloonia on Hispaania koosseisus ja palub sekkuda Hispaania siseasjadesse või oma siseasjadesse, aga see läheb juba liiga keeruliseks. Muide, möödunud nädalal külastas Kataloonia juhtkonda riigikogu liikmete delegatsioon ja muidugi Euroopa parlamendi saadik Indrek Tarand. Barcelonas käisid Eesti Kataloonia sõprusrühma esimees Artur Talvik, Liisa Oviir, Helmut Hellemaa, Mart Helme, Tiina Kangro, Andres Ammas ja kunagine riigikogu liige sotsiaaldemokraat Ülo Laanoja. Kokku saadi ka Kataloonia presidendiga. Vaat nii on lood siinpool sood. Mida arutati, miks arutati, kuidas arutati, seda naljalt keegi ei tea, aga midagi ikka arutati, mis seal muidu käidi.
Reliquia. on salvestatud 2017. aastal.